Один мільйон років тому перші люди на території сучасної України. 3000 років до нашої ери перші племена трипільці на нашій землі. Через 1000 років створюється держава Київська Русь, а ще через 100 років люд посвячується у християнство. 1037 рік у Києві постає Софійський собор. Нестор-літописець укладає повісті минулих літ, а через століття з'являється перша літописна згадка про Україну. 1237-й монголо-татарська орда захоплює Київську Русь, а вже у 1480-му ми скидаємо монголо-татарське іго. 1616-й запорізькі козаки під проводом Сагайдачного підкорюють Кафу. Далі починається Українська національна революція. Далі розгром московських військ під Конотопом. 1670-й – руїна. 1714-й – перші згадки про гайдамаків. 1775-й – ліквідація Запорозької Січі. 1783-й – царський указ про закріпачення селян. 1863-й Чубинський публікує вірш «Ще не вмерла Україна». 1917-й, 12 грудня. На Всеукраїнському з'їзді Рад радянська влада проголошує Українську соціалістичну республіку. А ще через рік Червона армія заходить в Київ. 1939-й, 1 вересня, початок Другої світової війни. А вже 1945-го, 9 травня, перемога, омріяна перемога над німецько-фашистськими загарбниками. 1960-й, лютий, пуск першого атомного реактора в Україні. 1986-й, 26 квітня, світова трагедія, аварія на Чорнобильській атомній електростанції. 1991-й, 24 серпня, проголошення Верховною Радою України акта про державну незалежність України. 2000-й, масові акції протесту «Україна без Кучми». 2004-й, помаранчева революція. А вже через 10 років – Революція Гідності, Революція Свободи, Новий Майдан. Вже стільки пройдено, а ще стільки попереду.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Починаємо рецепт життя. І сьогодні я рад вітати в студії гурт «Антитіла» в представництві фронтмена гурту Тараса Тополі. Вітаю.
Здравствуйте.
Сьогодні я так розумію, що можна говорити з вами не лише як з музикантом, а як з громадським діячем. І, напевно, ми навіть тим, що ми почули перед ефіром, ми бачимо, що зараз такий час, коли музиканти стають фактично воїнами. Воїнами в політичному, чи соціальному, чи волонтерському служінні. Тобто, фактично, час, коли кожен має визначитись. Не можна бути кимось тим, який десь так аморфно плаває в сірій масі. Ваше визначення якось також, само собою, вийшло. І сьогодні про тему дуже би хотілося говорити про ваше, скажімо, служіння словом, музикою і ділом. Те, що ви переключилися на громадсько-волонтерські рамки, допомогло вам і в пісенній творчості також?
Звичайно, перебуваючи в тих подіях, які спіткають нашу країну протягом останнього року, ти не можеш бути поза контекстом. І всі ці переживання, спостерігання і емоції, вони виливаються в пісні. І, зокрема, там пісня «Завжди моя», яку ми презентували нещодавно, вона так само написана під впливом все то, що відбувається останнім часом.
У вас був дуже стрімкий старт, і я так не роблю спеціальних довідок для наших слухачів, але в контексті цієї всієї програми ми будемо чути про вас. Стрімкий старт, можна сказати, з 7-го року, знайомство з Кузьмою Скрябіним. Ми будемо світлій пам'яті, його теж присвятимо шмату нашого ефіру. І фактично становлення вас як гурту, тому що, до речі, ви переконали того часу, коли ви виступали в програмі «Шанс» Кузьму, що ви можете бути не як одноосібний виконавець, а що з собою ви можете запрезентувати всю команду. Це такий безпрецедентний крок був, так? І далі стрімкі і злети, фести, хіт-паради, штурмування російського ринку. Але, зрештою, старт вам дав сам Кузьма Скрябін, і трохи про нього. Те, наскільки вплив його як особистості, його текстів, його музики, його харизми вплинув на вас і на вашу творчість?
На мене, безперечно. Для мене взагалі знайомство з сучасною українською музикою почалося з гурту Скрябін. На той час, коли я почав цікавитись українською музикою, це було мені років 12, здається, мої однолітки нею не цікавились. Тобто була популярна в нашому оточенні зарубіжна музика, якісь мейнстрімові композиції, течії, це була поп-рок закордонний. А от українську музику якось обходили стороною. І чомусь для мене це стало, чомусь мене це обурило, і я почав шукати. А що ж є українське? І на той час Скрябін був уже давно, але для мене він відкрився саме в той період. З'явився гуртокен Ельзи, але мені більше імпонував саме саунд і творчість Кузьми. Це був альбом «Модна країна», це вже був далеко не перший їх альбом, але в моє поле зору, і я думаю, що в поле зору більшості українців він попав саме з цього періоду. «Модна країна», далі в нього була збірник «Озимі люди», який він робив для одної з політичних сил, якої давно вже нема, але гарні пісні після того залишились. Так от, слухаючись в його тексти і в його музику, можна однозначно стверджувати, що це філософ з великої букви. Він ніколи не приховував свого такого простого походження з Новояворівська, з Львівщини. В нього була ця простота, і завдяки цій простоті він міг говорити глибокі речі, доступні для більшості людей. В гумористичній формі, в серйозній формі, але його слухали. І я думаю, що під впливом його пісень і текстів багато життєвих доль змінилось.
Після програми «Шанс», де фактично Кузьма мав над вами шефство таке, він вам дав дорогу потім в шоу-біз? Чи це якось так все-таки трапилось само собою?
Нам дорогу в шоу-біз дала наша особиста наснага, шалена праця і бажання творчої реалізації. Над цим всім висів Бог і сила, яка вела однозначно, тому що вона дає жагу до чогось. Ну, чомусь саме до музики у нас була бажання і сили, а не там до спорту чи до хокею. Це так само ми не обирали, чому подобається саме музика, чому хотіли проявляти себе саме в такому форматі. Так. Кузьма просто додала віри в себе і віри в те, що ми робимо, воно цікаве і воно має право бути. Після програми «Шанс» ніхто у нас нікуди не тянув, більше того, ми пройшли в півфінал, але в фінал ми не потрапили, нас більше там особливо і не запрошували на жодні з
гала-концертів чи щось такого.
Нічого,
так?
Нікуди. Угу. Потім вже Ігор Кондратюк додав наш диск до дисків, які він розповсюджував на караоке на Майдані, як, скажімо, тими виконавцями, якими він якби пишається, що він допоміг нам, а він дійсно допоміг свій час потрапити в програму «Шанс». Це була досить серйозна така заявка на успіх, і це був якби бонус нам. І, але щоб казати, що там Кузьма Скрябін чи та сама Наталка Могилевська якось кудись нас тягнула. Закінчилася програма.
І адьос.
Закінчився ефір, і адьос, а далі робіть, що хочете.
Я бачу, от ви прийшли до студії Радіо Марія страшенно перевтомлені. Це очевидно, так? І пригадується мені останнє інтерв'ю Андрія Кузьменка, яке він давав Кременчуці, він говорив про те, що в людей сідають батарейки. Коли він говорив про те, що ось ця гібридна війна, яка невідомо як названа, невідомо як державою керована, та і фактично, що в людей вже оцей ресурс, ресурс на допомагання, ресурс на самовіддачу, що він поступово згасає. Оця ваша втома, з якої ви прийшли до студії Радіо Марія, це також оці сідання батарейок?
Кузьма був правий в 90% всього того, що він говорив. Єдине, в чому, мені здається, він був неправий, це в тому, що те, що він говорив, наші супротивники, там, агресори, які намагаються скорити нашу країну, вони могли використовувати його в своїх цілях. Тобто в такий момент, коли вся країна протистоїть навалі зі Сходу, потрібно іноді...
Закривати очі на те, що
не
робиться в нашому політику?
Не закривати, а просто не доносити це до такого широкого кола людей. Тому що не всі правильно трактували його слова, і дуже було велике поле для маневрів. Тобто іноді його ідеї вивертали на користь той ж самої там, Росії, хоча він ніколи не стояв за її ідеї, ніколи не... Він просто казав, що... Ну, в принципі, всі знаєте, що він казав, що будьте об'єктивними, аналізуйте, думайте. З усіх сторін, якби, є свої нюанси.
Тарас, є зараз дуже багато думок, так, від цього понеділка, коли ми прокинулися тим, що в нас уже немає живої легенди, так, з нами, серед живих. Дуже багато думок щодо того, як це все трапилося, чому це все трапилося. І одні із таких теж думок, які ширяться в соцмережах, це те, що усунули, як свого часу, там, Чорновола.
Думаю, що навіть не потрібно про це говорити, бо це бред ці викабили. Я не хочу навіть... розвивати ці сентенції. На жаль, людина загинула через просто неймовірно жахливий стан доріг, через перевтому і через перевищення швидкості. Це видно, це все зрозуміло навіть неозброєним оком. Подивіться на фотографії, я по цим дорогам особисто їздив, ми з антитілами катаємося роками. Це просто жах. Це розкрадені сотні мільйонів доларів, навіть не гривень, на які вони повинні були ремонтуватись, їх ніхто не ремонтує. Там їздити просто зі швидкістю швидше 40 не можна, бо розламаєш всю підвізку, все, що є в автомобілі. От він, видно, кудись спішив, кудись поспішав і просто не впорався з керуванням, це видно. А якісь брідові версії, що його там хтось хотів прибрати, чи комусь він був незручний, я вас прошу. Це...
У вас, до речі, також була аварія досить така серйозна на харківських шляхах, і знаємо, що нещодавно із гуртом «Скай» були подібні речі. Ми завжди схильні винуватити у багатьох речах когось, та? Що ось десь звідкись якась трапилась небезпека, яка не дає нам спокійно жити. Мені би хотілося, щоб зараз в цих рецептах життя ми перейшли до вашої пісні. До речі, для наших слухачів скажу, що так як Тарас, фронтмен гурту, який продукує неймовірну кількість дуже класних пісень, ми сьогодні будемо слухати і знайомити наших слухачів. Я би так, можливо, сьогодні на свій смак підібрала, але я хотіла би поставити композицію «Ярмо», а далі і обговоримо цю композицію, і продовжимо взагалі розмову.
Будь ласка, дайте їсти, пустіть на сніданок. Я вивчу по-англійськи на провсяк випадок. Покращення життя доламало дах. В країні козаків щось давно не так. Тут з голими руками йдуть на автомати. Життя за рідну землю готові віддати, але на місці гетьмана кожен раз раптово опиняється. А ще тут ні секунди не можуть бути без 500 відбірних верховних трутнів. Ні-ні, вони не з Марсу, вони свої. Сидять біля кориця, їдять нулі.
Ярмо, ми гріємо ярмо. Тож ми продовжуємо програму «Рецепти життя». Ми говоримо з Тарасом Тополею, і ми слухаємо композиції, які мені так подобається термін пісні самонаведення, так які використали Чубай і гурт Козак Систем в своєму альбомі, тому що дуже добре показує, що є пісні, які можуть нам допомогти поставити мозок на місце, зрештою, сфокусуватися на щось. Дуже гарний текст. Ви знаєте, я сьогодні знайомила наших слухачів, зачитувала просто як цитати. На трибунах ходи вишиванки, в них пани літають в швейцарські банки. Не треба глядіти до пана в рот, тому хто може все, він же патріот. Але зараз оновлення країни. На 60% ми говоримо про те, що оновилася після виборів Верховна Рада. Ми після Революції Гідності всі очікуємо таке оновлення внутрішнє і, скажімо, зовні. Але тут у вас така фраза звучить, яка в дечому може бути навіть пророча, про те, що ото би зажили, не чекаючи нікого, але всі світила і політики вже пішли в таксисти і двірники. Тобто, невже вважаєте, що дійсно чесні, порядні люди, які можуть щось змінити, вони вже склали руки?
Ну, у нас є не тільки у нашого народу, а в принципі це притаманно людині. Ми всі експерти на диванах. От, і всі великі політики, вони, як правило, це таксисти. Сядь в машину до таксиста, він тобі розкаже, як все треба зробити, він би, як би він все
аналітика
змінив.
Просто.
Аналітика просто ґрунтовна, да, приправлена матюками. І,
суб'єктивізмом.
І, да, і суб'єктивізмом, але от він вважає, що він на тому місці би, значить, зробив правильно. Ну і, знову ж таки, і двірники так само, вони все знають, все вміють, але чомусь одні таксисти, а другі двірники. Тому тут багато самоіронії і сарказму в цій пісні. І так само, що стосовно людей у вишиванках, понавдягали цих вишиванок і намагаються видавати себе за патріотів. Я просто переконаний, що від того, скільки ти разів крикнув «Слава Україні!» чи заспівав гімн України, не зміниться, якби не стане краще дітям-сиротам, не стане краще нужденним чи малоімущим. І це абсолютно не є прояв патріотизму. Я виріс в Києві, і для мене оця вся штука з перегибами в сторону вишиватників, вона, я її не приймаю. Тому, скажімо, як з одної сторони, так і з другої сторони, як і з тих, хто там понапялював ігорівські стрічки, і тих, хто там спить у вишиванках і гімн співає по 25 раз, а при тому йому нічого не заважає красти ліс тонами, чи там розкрадати державу, пиляти тендери і мати рахунки в швейцарських банках. Це, на жаль,
ваш рецепт від вишиватництва?
Ну, у нас є одна з політичних сил, яскраві представники вишиватництва, от, які потрапили в парламент, випадково, я вважаю, потрапили в парламент і встигли накрасти стільки, що нікому, мабуть, не вдавалося за той короткий термін зробити, скільки вони змогли. І я не знаю рецептів від вишиватництва. Резервації, можливо, якісь. Це єдиний рецепт.
Ви знаєте, вишиватництво – це фактично, дійсно, це така прикрита, яскравими кольорами, прикрита якась така своя вовча дійсність.
Фальш.
Да?
Це цинізм і фальш, прикритий вишиванкою. От я називаю це вишиватництво. А ще оця вся якби, історія з всім цим псевдопатріотизмом, на якому пролазять у парламент, вона мені... гидка до всім, все моє нутро проти цього.
Зараз я хочу зачепити одну тему, яка, можливо, буде вам трохи така колюча. Тема того, як ви штурмували російський шоу-біз. Трохи можна навіть так по датах, та от з 12-го року це перший російськомовний сингл гурту «Антитіла «Сматрій в мене». Він потрапляє на відомий російський топ-парад. І фактично відбувається з 12-го року штурмування саме російських хіт-парадів. Вам критики навіть зазначають, що вперше за довгий час молода українська група, дебютуючи, відразу підкорює дуже такого перебірливого російського слухача. І, можливо, це моя суб'єктивна думка, але ось початок 13-го року ви знову ж таки потрапляєте в хіт-паради, ваш сингл стає саундтреком до фільму, так? Як ви вважаєте, якби не ці події в Україні, ви б стали гуртом, який просто обслуговує вухо російського слухача?
Ні, дивіться. Будь-який гурт, який співає, наприклад, ну, ми співали російською завжди. Я хочу почати з того, що завжди в репертуарі гурту «Антитіла», починаючи з моїх шкільних років, були там із 10 2-3 пісні російською мовою. Чому поясню? Тому що я народився в Києві. Мої батько і мама з Центральної України. Для мене близька російська мова, як і українська мова. Я як освічена людина вважаю, що якщо ти вмієш спілкуватися російською мовою, це твій здобуток. І крім того, виражати свої творчі ідеї, виражати свої думки, доносити свої якби, якісь життєві позиції, я маю право на ті мові, на які я хочу і можу. Тому «Антитіла» завжди співали російською мовою. Більше того, знаєте, що там пісня «Смотрів мене в упор», весь Львів підспівує нам, повні зали. І ніхто не цурається цього, і ніхто не робить з цього злочину. Окрім, знову ж таки, вишиватників, для яких, окрім як на цій темі, немає більше інструментів. Тому співати якби, російські пісні – це тема вже давно якби, пережована, закрита.
Але суть не російськомовних, а
далі,
саме штурмування.
Далі, я хочу продовжити. Там, умовно, там, штурмування російського простору. У нас з Росією один мовний простір. Один мовний простір, як ти не крути. Як ти до того не підходь, ми розуміємо російську мову. Навіть глибока Галичина розуміє російську мову. Більше того, вона там заробляє, розуміючи російську мову, на різних роботах, це всім так само відомо. Тому штурмувати – це не настільки, як, наприклад, штурмувати польський ринок, да? Де потрібно кардинально змінювати мовний формат, де потрібно кардинально змінювати якийсь менталітет, тому що у поляків там, чи у європейців він трошки інший. Подача інформації, в принципі, у нас інформаційний простір з ними різний абсолютно. Тому до термін «штурмувати» для Росії я б не вживав, я просто б сказав, що заходити на російський ринок чи в російський інформаційний простір. Ми це робили, намагалися зробити завжди. І я вважаю, більше того, що чим більше українських артистів в тому просторі було, а їх було багато насправді, тим краще для України. Тому що там, де співає, наприклад, той самий, там, наприклад, бумбокс російською мовою, купують альбоми, яких українські пісні. Я скажу більше, багатьом росіянам дуже подобаються українські пісні, українська мова. Питання в тому, що зараз нас накалили так, що не пропали на півтони. Є чорний і білий, є Україна ворог, Росія ворог, і між нами йде фактично вже майже відкрита війна. До того, як все це сталося, українські артисти були в ефірах російських радіостанцій. Більше того, заробляли там гроші, приймали участь у російських фестивалях, і я не бачу нічого в цьому поганого. В один момент все змінилось. На нашому випадку я хочу розказати історію, є такий фестиваль «Нашествие». Нам досить багато, десь 3 роки ми хотіли потрапити, бо це в рок музиці, це фактично…
Щабель
– це визнання. І… Коли ми потрапили в ефір радіостанції «Наше радіо», рок-радіостанції всеросійської, мережевої, зіграли там 1,5-годинний ефір всіх своїх пісень, я можу впевнено сказати, що нас полюбили і прийняли якби, в те коло. Потім почалася російсько-українська агресія.
Який це рік був, от цей фестиваль «Нашествие»? Це...
Ні, от фестиваль «Нашествие»… Той, на який нас запросили, власне, це був цього літа. І от нарешті нас запросили на цей фестиваль. Запросили на головну сцену, і на той час ми вже займалися волонтерством, споряджали наших бійців, і ми бачили, що Росія – це є та причина, через яку у нас спалахнув Донбас. І ми відмовились від цього фестивалю. І, в принципі, найближчі там, 5-10 років я не бачу. При тій владі я не бачу варіантів, що ми колись потрапимо знову туди.
Питання
тому що ми
до вас,
цього
Тарасе.
Не хочемо.
Скажіть мені, вам, коли вас запрошують на подібні фестивалі, вам диктують пісні, які би вони хотіли, щоб ви виконали? Тобто, фактично, ви могли навіть виконати там пісню «Над полюсами» чи «Ярмо» там, чи ще там. Тобто, ті пісні, якими би ви могли здійснити просвіту або таку вакцину в мозок людей, які до вас приходять?
Ні, я не вважаю, що це була вакцина. Я не вважаю, що це була вакцина, тому що якби сила і значимість цього кроку, вона була б, звичайно, шалено велика в Україні, там, да? На цьому б роздули якийсь там піар, чи зробили б якийсь фетиш з цього. Насправді, для тих, хто прийшов би на цей фестиваль, ніякої б користі там, чи ніякого прозріння не принесло. Тому що протиставити однією піснею, протиставити ту тотальну пропаганду, тобто тотальній пропаганді протиставити одну чи дві пісні, це безглуздо. Більше того, цей фестиваль на той момент, от влітку зробили з нього, він замілітаризований був дуже. Там їздили БТРи, десантники десантувались на поле. Тобто вони повністю всім концептом показували міць своєї армії в той час, коли...
Була вже відкрита агресія
вже, коли на вже, сході. Да, коли вони підтримували сепаратистів, давали їм зброю. Угу. Тому дуже двояко було сприйнято наша поява там. І самий головний фактор був, що ми самі цього не хотіли. Ми не хотіли в той момент навіть підтримувати ніяких контактів з тими людьми. Тому що вони всі стверджували, що російських військ в Україні немає, що це наша особиста проблема. Тобто вони всі тотально були під владою тої пропаганди. В принципі, зараз залишається. І це, як, знаєте, кричати в товсту бетонну стіну.
І я нагадую для слухачів,
з такими людьми,
що ми спілкуємося з Тарасом Тополею, фронтменом гурту «Антітіла». Ми будемо слухати сьогодні музику. Тобто, фактично, музику виливу серця, музику, в якій ми можемо почути, чим дихає ця людина і цей гурт, і що гурт хоче сказати для слухачів. Отже, композиція «Над полюсами» полетіли.
Аплодисменти, ми повелись на фокус, повірили в ілюзію речей, де ми вороги. Втратили суть, для чого бути разом, упав зв'язок, упали ми в образи там, зручно нам. А палі-ап нам провернули фокус, ніхто із нас і не помітив, коли дім став чужим. Розвили світ на вигідні частини і раптом стали обійми незручними всі, майже всі. Це не так, це обман, ніхто перед небом не сам, там на часи, хтось має стати першим, втерти носи надмірним і нестерпним нам по руках. Білий листок і посмішку на згадку, лишити шанс почати все спочатку і довести. Це не
продовжуємо далі. Ми спілкуємося з Тарасом Тополею і говоримо про вашу творчість, про вашу діяльність, про вашу реакцію, ваші рефлексії на події сьогоднішні. Сьогодні лютий. Пригадуючи події рік назад, ми сказали собі: зима, яка нас змінила. Прийшла весна, ми говоримо: о, це час, який взагалі нам достеменно перевернув мізки. Літо, осінь, початок уже цього року – ми вже повернули на 360 градусів, не тільки там 180 або якісь там менші. Я бачу по оточенню своєму найближчому. Їх можна прозондувати по їхній діяльності і можна побачити, чим людина дійсно мислить, чим вона дихає. Люди міняються. Але чи цього достатньо, на вашу думку, щоб мінялося суспільство загалом?
Я бачу, що ці всі криваві події змінюють Україну однозначно. Але психологія людини така, що ми звикаємо. Ми звикаємо до крові, ми звикаємо до постійних смертей, до статистики. І реальність змінюється. Не все залежить від простого громадянина.
Не тобто ви вважаєте, що ми хамелеони, да, трансформуємося під реальність?
У нас, ви розумієте, якби у українського народу була реальна можливість змінити ту ситуацію, яка є зараз, то я думаю, щоб давним-давно вже російсько-терористичних військ не було б на кордоні.
Чого бракує?
У нас бракує сил. У нас є величезний дух непереборний, правда, не у всіх. От. Але у нас немає реальної сили для того, щоб здолати якби, цього агресора, і ми повинні адаптуватися під млявість Заходу, під небажання дотримуватися Будапештського меморандуму, під ще якісь інші речі, під постійний натиск російсько-терористичних військ. При тому всьому всередині у нас так само не подолана корупція, у нас до сих пір працюють схеми, у нас до сих пір нема прозорості. Тобто, що змінилося, що? Смертей додавалось. Протягом останнього року Україна зазнала величезних втрат. Загинуло дуже багато дійсно відважних патріотів, справді патріотів з великого.
За даними тільки ООН, це те, що використовують якісь офіційні дані, це більше 5000 осіб тільки за оцей час російської агресії.
Але я не знаю, звідки черпає дані ООН. Офіційні чи неофіційні, дуже багато людей пропало безвісти, дуже багато знаходиться в полоні, військових загинуло величезна кількість, що там з цивільними взагалі, хто там їх як рахує. Іде війна, і вона однозначно змінює нас, але темп і характер цих змін я не беруся судити. Те, що я спостерігаю, я не втішний в тому, в висновках.
Менше року тому ви організували велику програму. Я навіть знаю, що Українська греко-католицька церква через вас, через ваші контакти, купувала досить великі партії, це все. Збір коштів. Я знаю, що з львівської хвилі було зібрано більше 2 мільйонів. От то все, що ви побачили, цю жертовність людей, це подвиги маленьких людей, маленькі подвиги, але з яких складаються великі такі глобальні речі, тобто чиєсь фактично врятоване життя. Ваші подвиги, та, і людей, які жертвували ці мільйонами, та, ну, воно має втішати. І от та фраза...
Важко. Важко. Коли ти знаходишся на якомусь низькому щаблі аналізу, ти спостерігаєш, звичайно, всі ці...
Підйоми.
Всі ці, якби, всю цю жертовність, але все одно все має зводитись до якоїсь кінцевої мети. І зрозуміло, що кожен по краплинці, як мурахи, ми піднімали цю армію, ми мобілізувались і далі продовжуємо. І в тому числі там і по екіпіровці, по амуніції, по медицині ми всі включилися, більшість країни включилася в це і робив все, щоб армія вистояла. Але напроти цього є інша штука, яка це все це як ложка дусту в бочку меду. Коли ти збираєш кошти, закуповуєш той самий бронежилет, який там коштує, там, умовно, там 3,5 тисячі гривень. І при тому йде передвиборча кампанія у Верховну Раду, яка мільярди гривень, завішана бордами вся країна, це шалені гроші викинуті. І для мене це, кажу, є таке визначення, цинізм, возведений в культ. Коли ти рахуєш ці бікборди, ці морди на них, ти знаєш, що один бікборд – це один бронежилет. Знаєш, що там на фронті розстрілюють хлопців, і вони голі, роздягнені. У нас шалений дисонанс і контраст. І якщо цей контраст і дисонанс жартовності народу і цинізму влади не буде подоланий найближчим часом, то оцей контраст, розрив, він перевернеться у неймовірної сили вибух.
Кузьма в останньому інтерв'ю, про яке ми вже сьогодні говорили, те інтерв'ю, яке він дав за буквально кілька днів до смерті в Кременчуці, він говорив про те, що після ось Революції Гідності у нас було більш ніж багато приводів до того, щоб зібратися ще раз в Майдани. Та? Але свідомі люди розуміємо, ми, що Майдан ще один, він просто зруйнує країну зараз, ну, цілком. Яким чином можна боротися, на вашу думку, з тим контрастом людської жертовності і корумпованості верхів? Будь ласка.
Я не маю відповіді на це питання. Яким чином дієво це зробити? Мені здається, що це хвороба, яка лікується просто часом. Треба м'яко тиснути. Тиснути і тримати їх у напрузі. Давати зрозуміти. Зараз це списується на зовнішню агресію. Мільярди доларів фінансової допомоги, яка знаходить за кордону, через те, що вони бояться, що Україна не встоїть. І вони якби відкупаються від нас своїми грошима.
Фактично підпирають паркан між
підпирають
Європою
нам,
і Росією.
Вони знають, що ці всі транші, які заходять, вони розкрадаються здебільшого. Не так багато,
Нагляд зараз відведеться, нагляд над тими коштами, які вливаються, і фактично іноземні спостерігачі, команди.
Яка різниця між старою владою і новою? Що Янукович був такий дурний, що він крав нагло, а нові крадуть красиво.
З тендерами, з компаніями.
Красиво, красиво, підковано, високо освічено, скажу так. От, і це, мені здається, ще цинічніше.
Повернуся до пісні, яку ми щойно слухали. «Над полюсами ваш текст – все не так, це обман, ніхто перед небом не сам». І фактично, ви знаєте, я би цією піснею хотіла почати іншу частину нашого ефіру, таку трансцендентну. Це такий потяг до чистоти, до веління Бога, до того, що Господь над цим керує, і над і Путіним, і нашою владою, і нами також. І здається, що ми якось тут якісь ведемо бої, а насправді бої ведуться вище, а ми тут тільки видимі. І я прочитала у вас у Вайбері ваш статус відповідно до його, тобто, Божого плану. І фактично бачу в ваших піснях багато тем, які підтверджують глибокий потяг духовності. Цей текст навіть в «Над полюсами», та «Над полюсами в небесах ми 7 мільярдів, як одна душа». Тобто, фактично, ці такі теми, які можуть доносити дуже глибокі речі для багатьох. Пам'ятаю раніше вашу композицію «Невидимка», ви піднімаєте тему «Життя з моменту зачаття». Про що християни, ми там б'ємо і кричимо, що дійсно, що в момент зачаття вже є жива істота, жива душа, яку Господь, на яку Господь має свій план. Та? Ці пісні і ось ваше відчуття Бога, про це можна трохи поговорити?
Можна, питайте.
Я б не хотіла питати про конфесійність, тому що знаю трошки, що немає визначеності ще, да, фактично, в тому.
Її ніколи і не буде. Ну, я не вважаю, що доступ до Бога відбувається через бетонні стіни. От, чи через якесь обрамлення в вигляді традиції. Можливо, заради збереження якась от народності, заради збереження своєї ідентичності народи обрамляли доступ до Бога в якісь рамки, традиції. От, а в принципі, він лежить не через конфесії і якісь канони, та? А він лежить через пізнання себе.
Вашій дитині, ми знаємо, що вже 2 роки, та вашому роману, як ви своїй дитині переказуєте ось ваше сприйняття Бога?
Ніяк поки що, він не питає. Єдине, моє сприйняття Бога – це тотальна любов до цієї малечі. От ми віддаємо свою увагу, свою любов, свої сили. От, і поки що через нас Бог проявляється йому так, на щастя. На жаль, для багатьох дітей Бог проявляється в стражданнях. Але так само не нам судити, чому так.
Я не можу не запитати про вашу дружину, тому що страшенно люблю її творчість. І для наших слухачів скажу, що ваша дружина – це відома виконавиця і автор текстів і пісень Альоша. І так само, як у ваших текстах, у її текстах, я знаходжу багато думок. Тобто це не є тексти, які так почув і не запам'ятав. Це тексти, які мають ціль попадання міцного закорінення. І велике питання, знаєте, можливо, трохи банальне, але питання про співжиття двох абсолютних творчих одиниць, про співжиття людей, які мають, можливо, відмінні навіть творчі плани, але все ж таки об'єднані в одне ціле, в сім'ю.
Тут завжди рецепт, коли мене питають, як ми живемо разом, я відповідаю один. По-перше, треба усвідомлювати, що реальний стан речей. Кожен з нас по своїй природі егоїст. Тобто це про те, що там кажуть у Біблії, в багатьох святих книгах, там, да, які оформлені в якісь удобоваримі речі, тобто світло, яке заковане в букви, воно нам доносить, що у нас природа у всіх одна – це зло. Ми з нього зроблені. Але наше завдання – його виправити за рахунок зусиль і молитви, звичайно. Тому, усвідомлюючи це, ти розумієш, що, якби перефразовуючи на сучасний манер, ніхто не ідеален. Кожен має свої якісь нюанси, називаємо це генами, характером, нерви, гормони, все, що хочеш. І співжиття двох, трьох, п'яти таких от індивідумів, воно можливо лише тоді гарне і гармонійне, коли воно має єдине, це спільну мету. Якщо в сім'ї є як спільна мета, там, ціль, якесь прагнення одне, яке стоїть над всіма розбіжностями, тоді сім'я має за що триматися. І ця мета має бути вища, ніж побут, ніж якесь банальне прагнення там придбати машину чи досягти якогось успіха в кар'єрі. Ця мета має бути звідти, зверху, духовна, скажімо. Якщо в сім'ї є духовна основа, якби, і духовна ціль якась, то будь-які розбіжності і будь-які негаразди долаються. Тому що вони всі просто блекнуть перед цією метою. От мій рецепт. Як тримати сім'ю в злагоді і в мирі. Тому що, знову ж таки, все в світі відносно. У нас так само бувають різні ситуації, бувають і конфлікти, і якісь непорозуміння, але вони всі зупиняються, коли все-таки сідаємо і починаємо проясняти, заради чого ми створили цю сім'ю, і що ми хочемо отримати в результаті, в кінці, коли ми всі підемо, коли ми обох підемо з цього світу. Тому в результаті все одно приходиш до одного і того самого, що через сім'ю, якби через нас для дитини, через нас, як через творчих людей, повинна проявитись любов для всього світу. А все інше – це вже нюанси.
Я б дуже хотіла з нашими слухачами поділитися вашою композицією «Невидимка».
Заховала страх під крилами. Ти речі у тебе має.
Нагадую, що в рецептах життя в студії Радіо Марія Тарас Тополя ми говоримо, уже, скажімо, добігає кінця наша розмова, багато тем сьогодні ми підняли, зокрема, цією композицією «Невидимка» підняли, маємо тему життя, важливості, гідності людини, важливості цього, скажімо, Божого плану на людину. І, не знаю, в багатьох інтерв'ю читала про вас, так слідкую за вашою творчістю, дуже мало знаю про вашу сім'ю. Як, скажімо, здійснювався Божий план на вас от до того часу, от до 4-го року, коли всі почули про гурт «Антитіла», до 7-го року, коли був шанс, до 8-го року, коли, наприклад, уже ви почали штурмувати хіт-паради. От до того часу хто був такий Тарас Тополя?
Я вчився в школі, займався музикою.
Де ви жили? В Києві? Де?
На Куренівці. Оце Подільський район. Займався музикою, ходив, грав на скрипці, співав у хорі, в школі займався. Само, якби, початку, там, на старті мого підліткового віку вже захопився колективом живим, хотів його створити. Тобто, ну, в принципі, досить непросте життя було, тому що я ріс в 90-ті роки, ну, якби моє дитинство проходило, тоді було важко всім, окрім бандитів. Тому, а моя сім'я не бандити, в мене батько юрист, мати кандидат педнаук, от, тобто, якихось...
Божий план і батьківський план на вас. Чи не конфліктували вони?
Немає батьківського плану у всіх. Якщо ми вже, давайте так, якщо ми вже розглядаємо в одній площині якби, історію і мого життя, і історію моєї країни і всього, то ми можемо розглядати її з позицій якби, бажань різних людей. Сукупність цих бажань, їх взаємодія і якби, дає розвиток, що буде завтра. Хтось захотів це, хтось це, десь посередині є якась новий факт чи дія. От. Але якщо ми піднімаємося вверх, то якби, наші бажання, вони так само обумовлюються якимось вищим планом. Чомусь, знову ж таки, я це люблю дуже повторювати, чомусь я не пішов грати у хокей. Мабуть, тому що так Бог мене зробив через батьків, що, можливо, я не відповідаю фізично. І саме головне, в мене не було бажання до цього. У когось є бажання, знову ж таки, звідки воно береться? Чому хтось хоче робити це, хтось це? Чому хтось займається цим, а в когось такі переконання, а в когось такі? Знову ж таки, є якась, називаємо її, там, не знаю, єдиний інформаційний простір, чи то світло, чи то Бог, його хочете називати, який веде нас як одне ціле до якогось фіналу. Я думаю, що світло, я переконаний, що світло. І в контексті цього всього величезного якби, руху планет, народів, десь там я вставили мені в голову, хочу на скрипку, потім вставили мені в голову бажання, хочу ще там займатися там музикою, співати.
Зрештою, я до цього йшла, але давали... не зрозуміла, вставили голову хто? Господь вставив голову чи
а
батьки?
Хто ще вставляє? Тому що... Послухайте, я знову таки, як він проявляється? Він проявляється через все, через матеріальне, нематеріальне, через дії людей, які навколо тебе. От він у всьому, тому я кажу, якщо ми в площині свободи волі людей розглядаємо, то, звичайно, там хтось там мати чи батько, я вже не пам'ятаю, як, якісь обставини так сталися. Якщо ми піднімаємось вище, то в цій матриці все обумовлено одним началом. І воно веде десь в другому кінці, це ж ефект бабочки, десь в кінці Африки щось стається, воно відкликається на Манхеттені. От, тому, якщо... глобально, чи так філософськи підходити до цього, то звичайно, що кожна секунда вона обумовлюється тою вищою силою, яка це все створила. А проявляється воно відносно мене як одиниці виміру, да? От в якихось бажаннях інших людей, які на мене можуть повпливати, в якимось слові, хто мені щось сказав, в чомусь те, що я побачив. Тобто, можна кажу, два підходи. По-простому і з точки зору фаталізму я це називаю. Що є якийсь план, по якому все йде кудись. От, і рано чи пізно все це прийде до якогось свого логічного світлого завершення. І в контексті цього плану мільярди людей роблять якісь речі, мають бажання, сили реалізовувати ці бажання, народжуються, помирають, все це бурлить, кипить, в тому числі і в ті події, які в Україні відбуваються. Вони також мають якусь свою мету. Нічого не відбувається в цьому світі без мети, навіть травинка не повітру не колишиться.
Ми маємо вже підходити до завершення ефіру. На кінець ми почуємо обов'язково вашу композицію. Завжди моя композиція, яка нещодавно тільки постукала до слухачів. Знаєте, слово на кінець до слухачів, знаєте, ми так багато почули від вас. І сьогодні фактично вся програма прозвучала в концепції фаталізму.
Ну, коли запрошують в інтерв'ю до людей, які пов'язані з Богом, то якби говорити щось про інше.
Але Бог є любов'ю. Тобто тут фактично ми говоримо постійно про великий Божий план в контексті навіть війни – це Божа педагогіка.
Дуже гарне визначення. Війни – це Божа педагогіка. Хочеться, щоб вона була якоюсь більш м'якою, але ну, якщо не вміють люди вчитись по-іншому, то... Знаєте, я просто не хочу якби бути там, видаватись кровожерливим якимось, але фактично всі потуги до об'єднання світу, якби до якогось мирного і кращого співжиття, вони починалися по закінченню великих світових війн. Після Першої світової війни пішов процес гуманізації, просвіти і об'єднання всього світу. Друга світова війна, країна, весь світ впав знову вниз, в темряву, в пустоту, в невизначеність, в крах всіх ідеалів. На тих руїнах вибудувалось нове суспільство знов з більш інтегрованими зв'язками, з новими ідеями, з новим рівнем гуманізму, лібералізму, демократії. От. Це як все будується з хвиль, та? І матерія, і звук наш, і все. Так само і тут, мені здається, що перед великими підйомами, перед скачками цивілізації на новий рівень, йдуть величезні страждання. Це як хвиля. Щоб вона піднялася вверх, вона має спочатку впасти. На жаль, я спостерігаю, що це так. Тому перед... Як я бачу, нас чекають величезні потрясіння. І наше завдання – пройти їх гідно. Не пройти ми їх не можемо, бо ми повинні їх пройти.
Ми сьогодні в рецепти життя зазирнули в голову, в серце Тараса Тополі. А закінчуємо ми цю програму композицією, про яку Марічка Бурмака написала так. «Ти будеш завжди моя» – це красива пісня красивих душею і серцем людей. Гурт «Антитіла». Тарас Тополя, Сергій Вусик. Всі причетні. Вона дякує за те, що ви продовжуєте творити і за вашу волонтерську діяльність. І пише так, що Господь поставив вам плюсик за цю пісню. Ми і за вашу діяльність, зрештою. Отже, дякую вам за ефір.
Дякую, що запросили. Тримайтесь.
Вам слава, сині гори, кривою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.
Без дна і облич, зарево жар і небо. Ти була завжди моя, а коли настав час, мила, я віддав усе, аби стати за тебе. Допоки є і серце б'є, люди спати, а ми горі злі, губи вправді, руки в красній воді, і сміятись не ховатиме це. Як мелодія рідних пісень і мами, ти будеш завжди моя, як рідна земля, і тебе таку єдину люблю до нестями. Допоки є і серце б'є,
і серце б'є.
Люди спали,
плавати в красній воді і сміятись, не ховатиметься для них воля сміття, а для нас понад усе.
Друзі, ми продовжуємо збирати матеріальну фінансову допомогу для наших бійців, які перебувають зараз у зоні антитерористичної операції, несуть службу, виконують завдання. Для того, аби вони повернулися назад живими і здоровими, їм потрібна амуніція, їм потрібна медицина, їм потрібна наша матеріальна і моральна підтримка. Я закликаю всіх не зупинятись, хто чим може, хто наскільки здатен, пересилайте кошти на наш рахунок Приватбанку, ми їх використовуємо на закупівлю отаких от бронежилетів, на закупівлю касок, на закупівлю медикаментів. І все це якомога швидше завжди переправляємо в зону АТО. 72-га, 51-ша, 79-та, 75-та бригада. Вже дуже багато солдатів, які вдячні за те, що всі ми разом з вами робимо, і які обов'язково за нашої підтримки повернуться додому живими і з перемогою. Не зупиняємось, разом ми сила.